გესალმებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ერთკვირიანი პაუზის შემდეგ და დღეს საუბრობთ გაგიკვირდებათ და რესპირაციულ ინფექციებზე, საუბრობთ ომიკრონზე ბავშვებში და საუბრობთ იმ მთელ რიგ სიმპტომებზე, რომელიც ომიკრონის შტამს ახლავს თან. ჩვენ წინა გადაცემაში რევაზ ბოჭორიშვილთან ერთად ვრცლად ვისაუბრეთ ევროპის მაგალითებზე და ვთქვით, რომ რატომღაც ასე მოხდა, რომ ევროპაში ომიკრონი ბავშვებში განსაკუთრებული სისწრაფით გავრცელდა და განსაკუთრებით რთული მიმდინარეობით, კიდევ უფრო მეტი შედარება გაკეთდა ვთქვათ დელტა შტამთან შედარებით, რომელიც აგრესიულობით თითქოს უფრო მძაფრი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არადა ეს ჩვენი ქვეყნის მაგალითზეც, ევროპის ბევრი ქვეყნის მაგალითზეც გამოიკვეთა, რომ ომიკრონის შტამს მაინც და მაინც არ აქვს ხოლმე კარგი მიმდინარეობა ბავშვებში. ამიტომ როგორ მოვიქცეთ ასეთ დროს და საერთოდ რას მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება? ბევრი ითქვა და დაიწერა, მაგრამ ბევრი პასუხი არ არის ხოლმე კომპეტენტური. ასე რომ მიხარია, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმართან ერთად, რომელიც აქტიურად არის ჩართული ბავშვებში კოვიდის მართვის ნაწილში, ვისაუბრებთ ჩვენი არაჩვეულებრივი სტუმარი, ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი და ძალიან კარგი ადამიანი, მოკლედ რომ შევაფასო, და ძალიან კარგი ექიმი, ამავდროულად ცხადია. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პედიატრი ქალბატონი ინგა მამუშიშვილია სტუმრად გადაცემაში. მოგესალმებით ქალბატონო ინგა, როგორ ძანდებით? მიხარია, რომ თქვენც ასევე მიხარია, რომ აი რაღაცა განკვეული პაუზის შემდეგ ჩვენ ისე უხდებით ერთმანეთს და ამჯერად საუბრობთ თემაზე, რომელსაც ნუ ვერსად ვერ გავექცევით, სადაც არ უნდა გადაგუხვიოთ. ჯერ იმიტომ, რომ ზამთარია და ვირუსები თავისი ძალით გვიტევს, მეორეც იმიტომ, რომ ნუ ომიკრონმა გაშალა ფრთები და ყოველგვარ პიკს გადააბიჯა და გადაასწრო. რო არაფერი ვთქვათ ახლა იმაზე, რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ეპიდსიტუაცია მართლაც არის საგანგაშო, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებული სიფრთხილით საუბრობთ ბავშვებზე. ბავშვებზე იმიტომ, რომ ერთის მხრივ ინფიცირებულთა რაოდენობა მოიმატა, როცა დღიურად ოფიციალურად დადასტურებული 25000 შემთხვევა გვაქვს, აქედან ბევრია ბავშვი და კიდევ უფრო გადაიფსო COVID მიმღები ბავშვთა კლინიკები. აი ეს მინდა კითხოთ იგივე თქვენი დაკვირვებით, რატო მოხდა, რომ თქვათ ომიკრონმა კიდევ უფრო მეტად მოიცვა ეს პოპულაცია, ვიდრე დელტა შტამმა, რომელზეც წინასწარ გვაფრთხილებდნენ, რომ საკმაოდ რთული იყო და უფრო აგრესიული, ვიდრე აი ეს ომიკრონი, რომელიც ახლა ცირკულირებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც ყოველთვის, ანუ ვირუსები ყოველთვის იყო, არ იყო, იქნება. რესპირაციული ვირუსები ამ პერიოდში ყოველთვის იყო, იმიტომ რომ გრილის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით ყოველთვის აქტივდებოდა სხვადასხვა ვირუსები და ვირუსების გავრცელებას თავისი გარკვეული კანონზომიერება ჰქონდა და ეს იყო COVID ეპიდემიამდე. ვირუსი იწყებოდა დაუშვათ რინოვირუსული ინფექციიდან, მას მოყვებოდა შემდეგ ადენოვირუსი, პარაგრიპი, რესპირატორული სინთეციალური ვირუსი და აგვირგვინებდა ხოლმე გრიპის ვირუსი. და ზუსტად ეს პერიოდი იყო ხოლმე ძალიან აქტიური გრიპის ვირუსის თვალსაზრისით. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ COVID-ის პერიოდმა და COVID-ის გამო რეგულაციების შემოღებამ, რომელიც ითვალისწინებდა დისტანციის დაცვას, ნიღბის ხმარებას და ასე შემდეგ ჰიგიენური ნორმების დაცვას, რა თქმა უნდა, დაწია უკან ამ სხვადასხვა ვირუსების განვითარება. თუმცა ვირუსები შედარებით მოგვიანებით იწყებდნენ განვითარებას, მაგრამ მაინც ახეზე ჰქონდა და რა თქმა უნდა კორონავირუსთან ერთად სხვადასხვა რესპირატორული ვირუსები, ვირუსული ინფექციები ყოველთვის იყო სახეზე. ისინი არ სადარგამქრალონ, ისინი დღესაც არიან და მერწმუნეთ, ძალიან ძნელია დღეს დიფერენცირება ერთმანეთისგან ომიკრონის და სხვადასხვა რესპირაციული ვირუსული ინფექციების. ჯერ ერთი ომიკრონსაც და სხვა რესპირაციულ დაავადებებსაც იწვევს ვირუსი. ვირუს ახასიათებს ტროპიზმის, სასუნთქი სისტემის ლორწოვანის მიმართ და ინტოქსიკაციის მოვლენები. ომიკრონის შტამი კლინიკურად დღეს ვითარდება, კლინიკურად მინდა ხაზი გაუსვა ჩემი ოპონენტებისთვის განსაკუთრებულად, კლინიკურად თითქმის იგივენაირად მიმდინარეობს, როგორც სეზონური გრიპი. თუმცა, რა თქმა უნდა, მას აქვს თავისი თავისებურებები, გარკვეული, რომელზეც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, რომელიც შეიძლება გამოვარჩიოთ კლინიკურადაც, მაგრამ ტესტირების გარეშე ამის დადგენა ფაქტიურად შეუძლებელია, თუმცა ძალიან ხშირად სტრაფი ტესტიც არ გვაძლევს შედეგს და ეს ყველა მიცის უკვე. PCR ტესტით დგინდება ხოლმე ძირითადად, ეს არის დაუშვათ კორონავირუსი თუ არის სხვა ვირუსული ინფექცია, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ბავშვებში ტესტირებას არ ვატარებთ ხოლმე, არ ვატარებთ როგორც სტრაფ ტესტირებას, ასევე PCR ტესტირებას, იმიტომ რომ ეს მერწმუნეთ ფსიქოლოგიურად ძალიან ესეთი ტრავმატულია, ტრავმულია ბავშვებისთვის და ბავშვები ამ პროცესს ძალიან მწვავედ აღიქვამენ. ექიმთან მისვლაც კი არ უნდათ მერე და ოთახში შესვლაც კი არ უნდა, ამ პროცესების მერე იღება კარი და პირველს რასაც გეკითხება ბავშვი, ტესტს ხომ არ გამიკეთებო? აი ეს კითხვა ისმება ხოლმე ბავშვებისგან, რომლებიც საუბრობენ. Ну რა არის ახლა ომიკრონი? და როგორი კლინიკური ნიშნებით გამოირჩევა. ისევე როგორც სხვა ვირუსული ინფექციები, მისთვის დამახასიათებელია ძალიან მაღალი ცხელება, ჰექტიური ცხელება და პრაქტიკულად არ ემორჩილება ანტიპირეტულ საშუალებებს, სისხლის დამწევ საშუალებებს ეს ტემპერატურა. მშობლებს ამასთან დაკავშირებით აქვთ განგაში, თავისთავად ცხადია, თუმცა ჩვენ ასე დაუნდობლად არ უნდა ვებრძოლოთ ტემპერატურას და ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ორგანიზმში შეჭრილ უცხო აგენტს ორგანიზმი ებრძვის ტემპერატურის მეშვეობით. ანუ ტემპერატურაზე გამომუშავდება ლეიკოციტების მიერ ინტერფერონები, ტემპერატურის მეშვეობით ხდება ვირუსის განდევნა ორგანიზმიდან, თუმცა ტემპერატურა აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ. და აუცილებლად უნდა აკონტროლონ განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, რომელთა ბავშვებსაც აქვთ აუტანლობა ტემპერატურის. არიან ესეთი ბავშვები, რომლებიც 39-40 გრადუს ტემპერატურას იტანენ არაჩვეულებრივად და არიან ბავშვები, რომლებიც უკვე 37.5 გრადუს ტემპერატურაზე შეუძლოდ გრძნობენ თავს, დისკომფორტი აქვთ, ძილიანობა, ასე შემდეგ და ძალიან ბევრ ბავშვს აქვს ტემპერატურაზე გულყრის განვითარების შანსი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, უნდა ვიცოდეთ ამ ბავშვების, რა თქმა უნდა, ანამნეზიზე მიწევნით, მშობლებმა საკუთარი შვილების მდგომარეობა და ზოგადად მოწოდებულია, რომ 38 გრადუსზე ზემოთ, 38.5 გრადუსზე უნდა მიიცეთ ანტიპირეტული საშუალება, სიცხის დამწევი საშუალება. ბავშვებში ორ წლამდე, როგორც წესი, არ გამოიყენება იბუპროფენი, ნაკლებად გამოიყენება, უფრო მეტად გამოიყენება აცეტოფენამინი, პარაცეტამოლი, ყველასათვის ცნობილი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მშობლები ამბობენ ხოლმე, რომ აი პარაცეტამოლზე არ აქვს რეაქცია, ან იბუპროფენზე არ აქვს რეაქცია. ეს მშობლებმა ყველაზე კარგად იციან, რაზე უფრო კარგი რეაქცია აქვს ბავშვს და ამის მიხედვით შეიძლება შეარჩიონ ანტიპირეტული საშუალება. სიცხის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ასეთ დროს ბავშვს აქვს ოფლდენა, ანუ ჰიპერჰიდროზი, და ამის მეშვეობით ბავშვი კარგავს დიდი რაოდენობით მიკროელემენტებს და საჭიროა აუცილებლად ბავშვის დატვირთვა დიდი რაოდენობით სითხეებით. მეორე მნიშვნელოვანი სიმპტომი, რომელიც თითქმის ყველა ბავშვს აღენიშნება ომიკრონის დროს, ეს არის ცხვირის გაჭედვა, რინოობსტრუქცია. პრაქტიკულად არც ერთი საშუალება, არც ერთი წვეთი, ცხვირის წვეთი ვერ აგვარებს ამ პრობლემას. ვერ აგვარებს ამ პრობლემას ანტიკონგენსატი და მშობლები ცდილობენ რაღაცნაირად ეს პრობლემა მოუგვარონ, იმიტომ რომ ბავშვი განიცდის დისკომფორტს და იყენებენ სხვადასხვა წვეთებს თვითნებურად, რაც კატეგორიულად დაუშვებელია, იმიტომ რომ ცხვირი არის ბავშვისთვის შოკური ორგანო, ცხვირი ძალიან ახლოა ჰემატოენცეფალურ ბარიერთან და ცხვირში ჩაწოთებულმა ნებისმიერმა წამალმა შეიძლება გაიაროს ჰემატოენცეფალური ბარიერი და მოგეხსენებათ, რომ ამ დროს შეიძლება კოლოპტოიდური მდგომარეობაც კი განვითარდეს, იმიტომ რომ სისხლძარღვების შევიწროება ხდება არა მარტო ცხვირში, არამედ ჰემატოენცეფალური ბარიერის გავლის შედეგად თავის ტვინშიც და შეიძლება ბავშვს განვითარდეს კოლოპტოიდური მდგომარეობა. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა ვიყოთ ამ დროს. Ну, ერთადერთი საშუალება, რაც ამ დროს შეიძლება, ეს არის ფიზიოლოგიური ხსნარი, 0.9%-იანი ნატრი ქლორიდი და გარდა ამის არსებობს კიდევ 3%-იანი ხსნარი, ასეთი ფიზიოლოგიური ხსნარი ესეც, ასევე ძახით, რომელმაც შეიძლება შვება მოუტანოს ბავშვს. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ეს. და კიდევ ერთი ნიშანი, რომელიც მნიშვნელოვნად არის გამოკვეთილი ომიკრონის დროს და ის ბავშვები, რომლებიც ლაპარაკობენ, ამას აღნიშნავენ, ეს არის ყელის ტკივილი, განსაკუთრებით ცალმხარეს. ეს მხარეობა რაღაც არის, ცალმხარეს არის გამოხატული ჩაფხაჭვნის შეგრძნება ყელის ტკივილი და ძალიან პატარა ბავშვები ამას, რა თქმა უნდა, გამოხატავენ იმით, რომ მათ უჭირთ ყლაპვა, უარს ამბობენ საკვების მიღებაზე და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვილებს პირიდან ეღურებათ ხოლმე საკვები და ამ დროს, რა თქმა უნდა, გუნება განწყობა ბავშვების, პლუს ეს მშობლები ამას გრძნობენ, აი ეს ნიშნები და ცოტა მოზრდილი ბავშვები, საშინელი თავის ტკივილი, რომელსაც აღნიშნავენ ხშირად, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა და წელის ტკივილი, ზურგის ტკივილი, ხერხემლის ტკივილი. აი ამას აღნიშნავენ უკვე ის ბავშვები, ვისაც მეტყველება შეუძლია.
კეთილი, აი თუ შეიძლება ჩაგეკითხებით ყელის ტკივილთან მიმართებაში, ძალიან ბევრი ითქვა და დაიწერა და ვიცით, რომ აი კონკრეტულად ომიკრონისთვის ძალიან მწვავე ტკივილი და თქვენ ისაუბრეთ ამაზე, არის დამახასიათებელი და თუ ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ბავშვებზე, რომელთა ასაკიც უკვე ცდება 2 წელს და მათთან შეიძლება სხვადასხვა ტიპის პრეპარატების, სხვადასხვა ტიპის საშუალებების გამოყენება. აი აქ იცით რა კითხვის დასმამი და ძალიან ბევრი ითქვა და დაიწერა ხალხურ მეთოდებზე, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ასე დროს, იმიტომ რომ ტკივილი იმდენად შემაწუხებელია, რომ მაქსიმალურად ყველა გზას და საშუალებას ვეძებთ, იქნება ეს სავლები თუ საწუწნიები, თუ რაიმე სხვა. აი აქ თქვენი დაკვირვებით რა არის ყველაზე ეფექტური, როცა ბავშვი ასეთი ტიპის დისკომფორტს განიცდის და ჩვენ რაღაცით უნდა დავეხმაროთ.
კი ბატონო, დაგროვდა უკვე გარკვეული პრაქტიკული გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით. მოგეხსენება, ჩვენი ფარმაცევტული ბაზარი ძალიან მდიდარია სხვადასხვა სპრეებით, სხვადასხვა საშუალებებით, საწუწნიაბებით, რომლებსაც მშობლები იყენებენ ძალიან ხშირ შემთხვევაში, აი აბსოლუტურად დაუდევრად, ასე მინდა ვთქვა. იმიტომ რომ შეასხა რაღაცა სპრეი, მე ჩააწუწნაა, კიდე შეასხა სხვა სპრეი და ასე შემდეგ. ეს სპრეები ძალიან ხშირად შეიცავს ლიდოკაინს, ანუ ტკივილ გამაყუჩებელ საშუალებას, რომელიც შეიძლება ლორწოვან გარსზე მოხვედრის შემდეგ გახდეს ბავშვისთვის როგორც ერთ-ერთი ალერგიული ტრიგერი. აქედან გამომდინარე ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ანაფილაქსიური რეაქციაც კი გამოვიწვიოთ, ანუ კვინკეს შეშუპება გამოვიწვიოთ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგია ასეთ შემთხვევაში უფრო გამოვიყენოთ ხალხური მეთოდი და ი ყველაზე უფრო კარგია ასეთ დროს სოდიანი და მარილიანი წყლის სავლები. თუმცა ძალიან პატარა ბავშვებში, რა თქმა უნდა, ამას ვერ გამოვიყენებთ. ძალიან პატარა ბავშვებში, შვილებში უფრო, ხო? როდესაც გრძნობთ, რომ ბავშვს ყელი ტკივა და ბავშვს უჭირს ყლაპვა და ძუძუს წოვაზე უარს ამბობს და ასე შემდეგ, ასეთ ბავშვებს ჩვენ უნდა შევეცადოთ მაინც, თუ ისინი ძუძუ ტკვებაზე არიან, რაც შეიძლება ხშირად ვაწოვოთ, იმიტომ რომ თვითონ წოვითი პროცესი, წოვის პროცესი, როდესაც ხდება გავარჯიშება კუნთების და თვითონ პირის ღრუში ნივთიერებათა სისხლის მიმოქცევის გააქტიურება ხდება, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ტკივილი ცოტა შეუმსუბუქოთ ბავშვებს. ნუ მე ახლა ვერ დავასახელებ იმ მედიკამენტებს, რომელიც შეიძლება ამ დროს იყოს გამოყენებული, მაგრამ ძალიან კარგია მაგალითად რძე და თაფლი, ოღონდ არავითარ შემთხვევაში ცხელ რძეში თაფლის ჩასხმა, რომელიც ყველასაც უხდება აგრეთვე, და ძალიან კარგია სოდიანი და მარილიანი სავლები, რომელიც სახლის პირობებში შეუძლიათ დაამზადონ. ჩვენი დაკვირვებით, პრაქტიკიდან გამომდინარე, საკუთ 3 დღის განმავლობაში, 72 საათის განმავლობაში არის ეს სიმპტომები და შემდგომში უკვე ხდება ამ სიმპტომების უკუ განვითარება. ერთ-ერთი სიმპტომს კიდე სერიოზულ სიმპტომს წარმოადგენს ხოლა, რომელიც ბავშვებში ვითარდება, თუმცა ომიკრონი დელტა შტამისგან განსხვავებით ზედესას უნგზებს აზიანებს, პნევმონიები ნაკლებად ხდება, ნამდვილად სტატისტიკურად მე აი ჩემი პრაქტიკის განმავლობაში სულ რაღაც 2 პნევმონიის შემთხვევაში ხდა, იქაც PCR ტესტი უარყოფითი იყო და ფიქრობ უფრო სხვა ვირუსი იყო, გრიპის ვირუსი შესაძლოა იჭერდი ენერგი, იმიტომ რომ სხვათა შორის რამოდენიმე შემთხვევა მქონდა და კიდე ვიფიქრე ტვინდემიასთან ხო არ მაქვს საქმე თქო, არ მაქვს საქმე თქო, იმიტომ რომ ბავშვი დადებითი იყო COVID-ზე ტესტირებით, მაგრამ ინფლუენსაზეც მოგვცა დადებითი შედეგი. ასეთი ყავდა 2 პაციენტი. ანუ როგორც ჩანს, სტანდარტული პროცესი იყო. ნუ შეიძლება რაღაცა შეცდომაც იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს 2 ტესტი იყო დადებითი 2-ვე ტესტი და ვიფიქრე კიდევაც, რომ ანდრე იყო საუბარი ამაზე, რომ შეიძლება ველოდეთ ტვინდემიას. აი შესაძლოა ეს ტვინდემიის გამოვლინება იყო 2-ვე დადებითი ტესტი. ხდელა არის მშრალი, შემაწუხებელი და ასეთ შემთხვევაში ში რა თქმა უნდა ბავშვს აუცილებლად ჭირდება მიხმარება.
დიახ, აი ამაზე აუცილებლად შეკითხებით, ოღონდ იქამდე მინდა ცხელების ნაწილი დავასრულო, სანამ რეკლამაზე გავალთ. პირველი რა მინდა კითხოთ, ქალტონინგა და შემდეგ გადავალ უკვე მეორე კითხვაზე რეკლამამდე, ანუ გაცემის პირველი ნაწილი რომ დავასრულო. ეს ეხება ცხელებას. თქვენ ბრძანეთ რომ ამ ვირუსისთვის და ზოგადად ვირუსებისთვის ძალიან დამახასიათებელია ასეთი რამ, რომ პირველი საათების განმავლობაში ცხელება არ ემორჩილება, არანაირ დამწევ საშუალებას. და ჩვენ ვიცით რომ აქ ჩვენ განსაკუთრებულად ვფრთხილობთ თუ ტემპერატურა 10-18 градус მიუახლოვ და 29 და კიდევ უფრო ზევით წავიდა. აი ხშირად როდესაც ახლა ჩვენ დღეს გადაცემისთვის კითხვებს ამზადებდით, თავარი რასაც წერდნენ მშობლები იყო ის, რომ აი კონკრეტული დოზის მიცემიდან 1 საათში სიცხე ისევ წამოვიდა მაღლა. აი აქ შეგიძლიათ გვირჩიოთ რა ტიპის გამოსავალი არსებობს, მაშინ როცა 29-ია ცხელება, მივეცით დამწევი, წამოვიდა ქვევით და წავიდა 1 საათში ზევით და ჩვენ ვიცით რომ კიდევ 5 საათის განმავლობაში დამწევის მიცემის საშუალება არ გვაქვს.
კი ბატონო, მოგახსენე, ძალიან საინტერესო კითხვა. ძალიან ხშირად ხდება და სხვა შორის ომიკრონის შემთხვევებში არის ხოლმე ასე, რომ მისცემენ სისხლის დამწევ საშუალებას და დაახლოებით 1 საათის შემდეგ ტემპერატურა იმის მაგივრად რომ დაიწიოს ტემპერატურა მიდის კვლავ მაღლა და რაღაც პიკურ ტემპერატურას უახლოვდება და კიდევ ერთი მინდა აქ მშობლებს უთხრა, რომ როდესაც ტემპერატურა მიდის მაღლა, სანამ ის პიკს მიაღწევს, ბავშვისთვის დამახასიათებელია სისხლძარღვების სპაზმი, ამ დროს სპაზმი ვითარდება და კანკალი, ესე ხშ ტუნებამ ამდე ზოგჯერ არის ხოლმე თვითონ ბატონზე ხტუნაობა, ბავშვო, ისეთი ძლიერი შემცივნება.
ცოტათი გულყარესაც როგავს ისეთი.
დიახ, 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 ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად იმიტაცია თვითონ გულყრისაც. მიდის მაღლა ტემპერატურა, მაგრამ როდესაც უკვე ტემპერატურა პიკს მიაღწევს, ამის შემდეგ ბავშვი ცხელდება, ხურდება და აი ამ დროს ბავშვი აუცილებლად უნდა გავაგრილოთ. მანამდე შეიძლება როდესაც კანკალია ჩვენ ბავშვი ჩავათბუნოთ, იმიტომ რომ ბავშვი ცივა. ხოლო როდესაც პიკს მიაღწევს უკვე, ხო, ამ დროს უკვე ბავშვი უნდა გავაგრილოთ. თუ ჩვენ მივეცით ანტიპირეტული საშუალება, არსებობს რამოდენიმე ტიპი მოსაზრება, ავტორთა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ შესაძლოა მივცეთ გაორმაგებული დოზა.
დიახ.
ანტიპირეტული სიცხის დამწევის საშუალების გაორმაგებული დოზა ძალიან მაღალი ტემპერატურის დროს, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ტემპერატურა ეს ფაქტიურად ალარმია ორგანიზმის უკუჭირს და ორგანიზმი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად სხვადასხვა კომპენსატორული მექანიზმებით მოახდინოს აი ამ ტემპერატურასთან ბრძოლა. და გარდა ამისა შეიძლება ისეთი რაღაც გვერდითი მოვლენებიც ახდეს, როგორც ჩვენ თქვით უკვე,
როგორც არის
კონკრა, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება ამ შემთხვევაში მოხდეს თავის ტვინში ჰიპოქსიური პროცესების განვითარება. ორ გაორმაგებული დოზა მივცეთ, თუ მივეცით სისხლის დამწევი, მაგრამ ტემპერატურა კვლავ მაღლა მიდის, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ უკვე ხალხური მეთოდები. ბავშვის გაშიშვლება, დაზელვა ოთახის ტემპერატურის წყლით, თბილი წყლით და არა ცივი წყლით, იმიტომ რომ ცივი წყლით ბავშვის დაზელვამ შეიძლება გამოიწვიოს გულყრის განვითარება, იმიტომ რომ იყოს პარადოქსული ზემოქმედება ბავშვის ორგანიზმზე და შეიძლება მკვეთრი სპაზმი განვითარდეს სისხლის აღლების. აქედან გამომდინარე ბავშვი უნდა გავაგრილოთ, თბილი წყლით უნდა დაუზილოთ, უნდა
სხეულის ყველა ნაწილი, ქალტონ,
დიახ, განსაკუთრებით მაგისტრალური სისხლძარღვების ადგილები, სადაც გადის მაგისტრალური სისხლძარღვები. ეს არის დაუშვათ იდაყვის შიდა ზედაპირები, საფეთქელი კისერი, ყელისარე, საზარდულები, მუხლის უკანა ზედაპირები, ხელის გულები, ფეხის გულები და ასე შემდეგ. და სხვა შორის აქ მინდა ერთი ესეთი ხალხური მეთოდი მოვიშველიო, ზოგიერთს ეცინება ხოლმე ამ ხალხურ მეთოდებზე, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ამართლებს ეს ხალხური მეთოდები. კვერცხის გული, ათქვეფილი კვერცხის გული წასმული ხელის გულებზე და ფეხის გულებზე მაღალი ტემპერატურის დროს, როდესაც სხეულის ტემპერატურა 39-40 გრადუსია, შეიძლება ერბო კვერცხები შეიცვას. და ამ დროს ტემპერატურა მოდის დაბლა. Ну, სხვადასხვა სითხეები დატვირთვა, ელექტროლიტები დატვირთვა, სხვადასხვა ჩაი შეიძლება მივაწოდოთ ბავშვს, გრილი, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში გრილი სითხეები, ელექტროლიტები, როგორც წეგან თქვით, რძე, შეიძლება მივაწოდოთ ჩაი, კომპოტები და ასე შემდეგ.
ანუ
თავარია, რომ ხშირად ამბობენ მშობლები, ბავშვი არ ღებულობს სითხეს, არ სვამს.
ასეა.
ბავშვმა შეიძლება არ დალიოს სითხე, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ყლუპებით, აი ეს ძალიან პატარ-პატარა ულუფებით, როგორღაც მაინც უნდა შევთავაზოთ, როგორღაც სითხე უნდა მივაღებინოთ. სხვა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს დეჰიდრატაცია ორგანიზმის, იმიტომ რომ სითხის პიკური ტემპერატურის შემთხვევაში უკვე, როდესაც ხდება ტემპერატურის თანდათანობით დაბლა დაწევა, ხდება ჰიპერჰიდროზის განვითარება, ბავშვი კარგავს დიდი რაოდენობით მიკროელემენტებს.
აი ქალტონი გაქვს, სანამ შემდეგ, სანამ რეკლამაზე გავალ, ესეც მინდა გკითხოთ და მოვასწრო, თუ თაი თქვენ ბძანეთ, რომ 72 საათიო ჩვენ დაკვირვებით არის პიკური და შემდეგ იწყება უკუსლა და ვთქვათ უკუ განვითარება სიმპტომების. მაგრამ თუ ჩვენ სახეზე გვაქვს აი განსაკუთრებით გამშობლებისთვის ეს სენსიტიური თემა, პირველი დღე ცხელება, მეორე, მესამე და ინტერვალი არ მცირდება ცხელებასა და ცხელებას შორის. აი მეოთხე დღე ცხელების მეხუთე წარმოადგენს თუ არა აუცილებელ პირობას იმისას, რომ ბავშვთან უნდა ჩატარდეს ლაბორატორიული კვლევა მინიმალურ, თუნდაც აი სისხლის საერთო ანალიზის და ცერეაქტიული ცილის განსაზღვრაზე.
კი ბატონო, ეს რა ვინაიდან ჩვენ საქმე გვაქვს დღეს მაინც ომიკრონთან და შტამთან, რომელიც ჩვენთვის აბსოლუტურად შეუსწავლელია, სასურველია მაღალი ტემპერატურის პირველივე დღე, პირველივე დღეს ექიმი, ექიმი, ბავშვის ექიმი, პირადი ექიმი ჩავაყენოთ საქმის კურსში. დავურეკოთ, ვესაუბროთ, არ არის აუცილებელი ბავშვის მიყვანა და ამბულატორიაში, მაგრამ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ონლაინ კონსულტაცია, შეიძლება მივიღოთ სატელეფონო კონსულტაცია ექიმისგან, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უნდა მართოთ ეს მაღალი ტემპერატურა. როდესაც ტემპერატურა 72 საათის განმავლობაში, როგორც გითხარით, შეიძლება იყოს პიკური ტემპერატურა, რაში გამოიხატება ვირუსული ინფექციის დადებითი დინამიკა, მაშინ როდესაც ტემპერატურებს შორის ინტერვალი ხანგრძლივდება პიკური ტემპერატურებს შორის და მაშინ როდესაც პიკური ტემპერატურა იწევს. თუ პიკური ტემპერატურა იყო 40, პიკური ტემპერატურა გახდა 38. თუ ტემპერატურებს შორის ინტერვალი იყო და უშოთ 4 საათი, ტემპერატურებს შორის ინტერვალი გახდა 6 საათი და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ 72 საათის შემდეგ კვლავ ნარჩუნდება მაღალი ტემპერატურა, აუცილებლად მიმაჩნია მაინც გაკეთდეს სისხლის საერთო ანალიზი, თუნდაც ჰემოგრამა, რათა შევისწავლოთ ბავშვის ორგანიზმის მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შევაფასოთ პროცესი ვირუსულია თუ დაიწყო თანდათანობით მისი გართულების გართულებული მდგომარეობა განვითარდა ორგანიზმში. ანუ ჩვენ ამას გვეტყვის ჰემოგრამა. ვინაიდან ხო გეუბნებით ომიკრონი მაინც ახალი შტამია და ჩვენ არ ვიცით ის როგორ განვითარდება. ამიტომ სისხლის საერთო ანალიზი მაინც გავაკეთოთ ბავშვებს.
ხო, ნუ ეს ისეთი კვლევა, რომელიც პრაქტიკულად აი
რუტინული კვლევაა.
რუტინულია, მაგრამ ძალიან ინფორმაციული სამადროულად, სამადროულად კეთილი. ქალდონი, გამოდით რეკლამის შემდეგ დავბრუნდეთ და გადავიდეთ უკვე ისეთ სიმპტომზე, როგორც არის ხოლა ცოტა ვრცლად მინდა ხოლასთან დაკავშირებით შეგეკითხოთ და ასევე თქვენ ახსენეთ, რომ აი ზედასასუნთქი გზები გზებს აზიანებს ძითად ომიკრონიო და ეს ასია და ნუ ზედასასუნთქი გზებსაც ახასიათებს ძალიან მწვავე და შემაწყებელი. ხოლა ხანცხელებასთან ერთად და ზოგან ხანდახან მის გარეშე. ასევე ის სიმპტომი, რომელიც წამოვიდა, ეს არის გუშნატლავის გახშირებული მოქმედება, ეს არის ღებინების და გულისრევის შეგრძნება ბავშვებში და ასევე რა თქმა უნდა თქვენთან უკვე გვექნება შეკითხვები რეკომენდაციების ნაწილში, იმიტომ რომ ის რაც დღეს ძალიან აწუხებს მოსახლეობას, უკვე მეორე წელია პანდემია მიდის, ეს არის ის რომ ბავშვები ძალიან ჩაიკეტნენ ერთ სივრცეში და ჩვენ არ გვაქვს საშუალება არც თანატოლებთან ურთიერთობის, არც მეტი ინტეგრაციის და სამწუხაროდ პრაქტიკულად ბავშვების ცხოვრება რაღაცნაირად ძალიან სევდიან ფილმს დაემსგავსა. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ნამდვილად ასია, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ქალთან ინგასთან ერთად და ამ საინტერესო თემაზე გავაგრძელებ საუბარს. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ქალტონი ინგა მამუჩიშვილი, პედიატრი. ჩვენ საუბრობთ ომიკრონი შტამზე და მისგან წამოსულ მთელ რიგ სიმპტომებზე. ვრცლად მიმოვიხილეთ ცხელება და ახლა უნდა გადავიდეთ ყველაზე. ქალტონი ინგა, რიგ შემთხვევებში ყველა ახლავს ხოლმე თან ტემპერატურას და რიგ შემთხვევაში ტემპერატურის გარეშე ძალიან მწვავედ მიმდინარეობს, განსაკუთრებით მცირე ასაკის ბავშვებში და ხაც ყველაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია და ვიცით, რომ ყველაც ერთგვარი დამცავი რეაქციაა ორგანიზმის, მაგრამ აქ ახლა მთავარი რაც მშობელს აშფოთებს ყველაზე მეტად, ეს არის როგორ ახველებს, ჭახეთ ახველებს, ძალიან ცუდად ახველებს, ეს ტერმინები უყვართ მშობლებს, ხო თქვენ ჩემზე უკეთიცით და ვაიმე რამე ხომ არ არის ფილტუში, ხო ეს მთავარი კითხვაა ხოლმე, რის გამოც ხოლმე ცოტათი უფრო მეტად გვაშინებს ხანდახან ვიდრე ცხელება. აი აქ რომ ვიქნათ, ამასაც გააჩნიაროთ თუ არა თავისი ზღვარი, აი რამდენხანში უნდა ალაგდეს ეს ხოლმე და ხველის დროს სათხედავ საუკეთესო გამოსავალს. აი წეღან ბძანეთ რომ იგივე თაფლიანი ვთქვათ რძე არაჩვეულებრივია, ვთქვათ როგორც სითხის ვთქვათ შევსწელის ტკივილის დროს, ასევე ძალიან უხდება ხოლასაც.
კი ბატონო, აი როგორც წესი ომიკრონი მიმდინარეობს ზედასასუნთქი გზების დაზიანებით, როგორც ჩვენ თქვით, ბავშვებში სხვადასხვანაირად ვლინდება, თუმცა შეიძლება ხველა იყოს გამოწვეული თუნდაც ყელის ტკივილით, როდესაც ბავშვს აქვს ჩაფხაჭვნის შეგრძნება, ის შეიძლება ახველებდეს, მაგრამ ხველის დიფერენცირება ექიმს ყოველთვის შეუძლია, ხო, საიდან მოდის ეს ხველა და სასუნთქი სისტემის რომელიც
კარგი ექიმს შეუძლია
დიფერენცირება, ამის ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ როგორც წესი ომიკრონისთვის დამახასიათებელია თავიდან მშრალი ხოლა, ისევე როგორც ყველა ვირუსისთვის, გრიპისთვის და უშოთ გრიპის ვირუსისთვისაც, ხო, და მშრალი ხოლა, რომელიც იწყება და თანდათან ზრიერდება, თანდათან პირველად არის ჩახველებები, ასე ვთქვათ, წამოხველება, რასაც მშობლები ეძახიან ხოლმე ეს ეპიზოდურ ხოლას, წამოხველება, მაგრამ თანდათან ხოლა ღრმავდება. აქ უკვე გააჩნია ბავშვს, როგორი ლოკუსი აქვს მას. თუ ბავშვი არის დაუშვათ ალერგიული, შეიძლება გაიგვიძოს ალერგიულმა ხოლამ და წამოვიდეს ობსტრუქციული კომპონენტი ხოლისა ვიზინგით. თუ მაგალითად ბავშვს აქვს გაჭედილი ცხვირი და ცხვირიდან ჩამონადენი არ აქვს, რინორე არ აქვს, სამაგიეროდ ხახის უკანაზე და პირზე ჩაედინება ცხვირის შიგთავსი, რამაც შეიძლება აგრეთვე ხოლა გამოიწვიოს, განსაკუთრებით ღამის ხოლა, როდესაც ბავშვი გადადის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და იწყებს ხოლას, გაძლიერებულ ხოლას, ხო? აქ აუცილებლად დიფერენცირებაა საჭირო და ნებისმიერი ხოლის შემთხვევაში მაინც საჭიროა ექიმთან კონტაქტი. აუცილებლად უნდა დავეკონტაქტოთ ექიმს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მინდა აღნიშნო, აი გულის ტკივილით ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხველის საწინააღმდეგო თუ მუკოლიზური ეფექტით არის სხვადასხვა სიროფები ფარმაცევტულ ბაზარზე, რასაც ჩვენი მშობლები იყენებენ, როდესაც ერთმანეთს ურჩევენ ხოლმე, რომ აი ეს სიროფი ჯობია. 2 წლამდე ასაკამდე სიროფის გამოყენება ბავშვისთვის ხელის დამდრგუნველი საშუალების გამოყენება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება.
არც წვეთების.
ყველაზე უფრო ნუ ცხვირის წვეთებზე არ მაქვს საუბარი, მე მაქვს უფრო
ხელის დამდრგუნველი
წვეთების გამოყენებაზე. ასეთ შემთხვევაში ექიმმა უნდა შეაფასოს, თუმცა ვიყენებთ, მაგრამ ექიმმა უნდა შეაფასოს წვეთებს. მაგრამ აუცილებლად საჭიროა ინჰალაციური თერაპიის გამოყენება. ინჰალაციური თერაპიის გამოყენებაც ყველა პაციენტთან ვერ ხერხდება მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ბავშვს ეშინია ინჰალაციის აპარატის ხმაურის, ზოგიერთი ვერ ჩერდება, რა თქმა უნდა, არიან სპეციფიური ბავშვები, რომლებსაც ეს პროცესი ძალიან აგრძელებდა ამ შემდეგ. მაგრამ ყველა ვარიანტში თავდაპირველად რაც აუცილებელია ბავშვისთვის, ეს არის სასუნთქი გზების დატენიანება და ასეთ შემთხვევაში ინჰალაციები კეთდება სახლის პირობებში მხოლოდ ფიზიოლოგიური ხსნარით. სახლის პირობებში სხვა ინჰალაციებიც კეთდება, მაგრამ თუ მედიკამენტის დამატება ხდება საჭირო, აუცილებლად უნდა გავიაროთ კონსულტაცია
ექიმთან.
მაგრამ პატარა ბავშვებში, აი ომიკრონის შემთხვევებში, ძირითადად ხდება ხოლმე ეგრეთ წოდებული ბრონქიოლიტი, როდესაც წვრილი ბრონქიოლების სპაზმია და როდესაც განსაკუთრებით ჩვილბავშვთა ასაკში ხდება, წლამდე ასაკში ხდება ხოლმე ბრონქიოლიტის გამოვლინება ძირითადად და ამ დროს არის ძალიან შემაწუხებელი ხველა და შესაძლოა ბავშვი ზოგადი მდგომარეობა არ იყოს ისეთი მძიმე ამ ხელასთან თუ პარალელს გავავლეთ, ყველა ძლიერია, მაგრამ ზოგადი მდგომარეობა ბავშვი მძიმე არ არის, რამდენადაც სახეზე გვაქვს თქვის უკმარისობის მოვლენები. ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს მშობელმა ამ შემთხვევაში ბავშვის ზოგად
მდგომარეობას.
თუ ბავშვს აქვს ხელა, თუ ბავშვის სუნთქვის სიხშირე, რომელიც უნდა დავითვალოთ აუცილებლად 1 წუთის განმავლობაში, ყველა მშობელს აქვს ამის შესაძლებლობა, თუნდაც ძილში, ანუ 1 სუნთქვის სიხშირე, 1 სუნთქვა არის 1 ჩასუნთქვა ამოსუნთქვა. თუ 0-დან 2 თვემდე ასაკის ბავშვებში 60-ზე მეტია, თუ 2 თვიდან 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში 50-ზე მეტია, თუ 1 წლიდან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებში 40-ზე მეტია, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. რა თქმა უნდა, სატურაციის აპარატი დღეს ყველას აქვს
სახლში
და სატურაციის განსაზღვრა შეგვიძლია. გარდა ამისა, ყურადღება უნდა მივაქციოთ დამატებითი მუსკულატურის მონაწილეობას სუნთქვაში. თუ ბავშვს აქვს ნესტოების ბერვა, თუ ბავშვს აქვს ეგრეთ წოდებული კუნთთა რეტრაქცია, ნეკნებ შორისი კუნთების მონაწილეობა სუნთქვაში დაუშვათ, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს, იმიტომ რომ შესაძლოა კონდეს საქმე ან პნევმონიასთან, შესაძლოა იყოს განვითარებული ბრონქოსპაზმი და ასე შემდეგ და ბავშვს აბსოლუტურად სხვა სახის დახმარება ჭირდებოდეს. მაგრამ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში, როდესაც ხელა აქვს ბავშვს სახლის პირობებში, ნე ძალიან ისეთი ამაზე მარტო ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ამაზე ჩვენი უცხოელი კოლეგები საუბრობენ, რომ ძალიან კარგია თაფლიანი რძის გამოყენება, არავითარ შემთხვევაში უბრალოდ ცხელ რძეში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თაფლი ხდება შხამი. უნდა გამოვიყენოთ თბილ რძეში, მაგრამ აქაც ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. შესაძლოა ბავშვს ჰქონდეს ალერგია თაფლზე და შეიძლება ამან გაგვიძლიეროს ჩვენ ხველა, ხო? ამიტომ აქაც უკვე მშობლის გადასაწყვეტია, რომ მშობელი უნდა იყოს დაკვირვებული, თუ არ აქვს არასოდეს თაფლი მიცემული და პირველად ასეთი სახით გამოიყენა, ეს არ შეიძლება, მაგრამ თუ თაფლი მიცემული აქვს და იცის, რომ მას ალერგია არ აქვს, 2 წლამდე ასაკამდე თაფლის მიცემა მაინც არ ხდება. თუ გამოყენებული აქვს და ალერგიული რეაქცია ბავშვს არ აქვს, შეიძლება ასეთი დამხმარე საშუალება გამოვიყენოთ სახლის პირობებში. საერთოდ ძალიან კარგია გვირილის ჩაი ამ შემთხვევაში. ძალიან კარგად მოქმედებს ცაცხვი, გვირილა და სხვადასხვა ბუნებრივი საშუალებები, რომლებიც შეიძლება როგორც
დამხმარე საშუალება იმისთვის, რომ
შევამსუბუქოთ.
დიახ, ну ისე რეალურად მართლა ძალიან კარგად მუშაობს და ვისაც ეს საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი, იცის რომ
ეს არის უდიდესი აკადემია, ეს არის ჩვენი წევრების გამოცდილება და მათ მიერ დატოვილი გამოცდილება და სხვათა შორის მე ჩემს პრაქტიკაში ვიყენებ ხოლმე და ხშირად ამართლებს.
მესმის ნამდვილად და კიდევ ერთი, აი ჩვენ საუბრობთ თქვათ იმაზე, რომ ხანდახან სიმპტომები, აი ვიზუალურადაც, ვთქვათ, აღქმის დონეზეც მწვავედ ეჩვენება მშობელს, მაგრამ ნუ ექიმისთვის, რომელიც გამოცდილია ამ ნაწილში, ეს ისეთი მწვავე არ არის. ვთქვათ, ექიმა იცის, როგორ მართოს ტემპერატურა 39 გრადუსზე, როგორ მართოს შემაწუხებელი ხოლა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი აქ მინდა სწორად დავსვა კითხვა და სწორად გამიგოთ, რომ აი მივიღო პასუხი. ძალიან ხშირად მშობლებს ეშინიათ და ამის გამო ფიქრობენ, ხომ არ გადავიყვანო ბავშვი კლინიკაში. აი არსებობს რაიმე ინდიკატორი, რითიც ფასდება, მშობლის მიერ შეიძლება შეფასდეს, წასაყვანია თუ არა ბავშვი, გამოსაძახებელია თუ არა იგივე სასწრაფო პედიატრის ბრიგადა, იმისთვის რომ ბავშვი იქნეს გადაყვანილი ჰოსპიტალში.
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ასეთი კითხვი ძალიან ხშირად მოგმართავენ მშობლები. მოგეხსენებათ, ახლა პანიკური მდგომარეობა ქვეყანაში და ვერც გავამტყუნებ მშობლებს, ეშინიათ, ეშინიათ თითოეული სიმპტომის, თითოეული სიმპტომის განვითარების პატარა გადახვევა მინდა გავაკეთო ამას წინათ და მირეკა ქუთაისიდან ერთ-ერთმა მშობელმა და ასეთ რაღაცას მეუბნება. ცხვირში გაიჭედა ბავშვი და ზუსტად ვიცი რომ ომიკრონი აქვს. ასეთი რაღაც მისა. უკვე ინდონემდეა პანიკა ადამიანებში, ხო? ჩვენ აუცილებლად უნდა მოვახდინოს დიფერენციაცია, მშობელმა უნდა მოახდინოს დიფერენციაცია და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მშობლები საკმაოდ განათლებულები არიან დღეს და საკმაოდ კარგად შეუძლიათ ბავშვის მდგომარეობის შეფასება. თუ ბავშვის ტემპერატურა მაღალია, ჰექტიური ცხელება აქვს ბავშვს, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ბავშვი მოწყდება, მივარდება, ძილიანობს, მაგრამ სიცხის დამწევის მიცემის შემთხვევაში და ტემპერატურის დაწევის შემთხვევაში ბავშვი აქტიურად დარბის და ანგრევს ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ასეთი ბავშვი საყურადღებო ამ თვალსაზრისით არ არის. თუ ბავშვს აქვს ძილიანობა მაღალ ტემპერატურაზე და ეს ძილიანობა ნარჩუნდება დაბალ ტემპერატურაზეც, სომნოლენცია, მივარდნილია ბავშვი, სითხეს არღებულობს, როგორც თქვი წეღან, სუნთქვის სიხშირეს ვითვლით და არ მოგწონს სუნთქვის სიხშირე, ვამჩნევთ რომ სუნთქვაში ღებულობს დამატებითი მუსკულატურა მონაწილეობას, ბავშვი არღებულობს საკვებს, ბავშვი არღებულობს სითხეს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზმის დეჰიდრატაცია და მოქცე სხვადასხვა გართულებები. დეჰიდრატაციაზე მეტყოლებს აგრეთვე ის, რომ ბავშვს თვალები ჩავარდნილი აქვს, გამომშრალი აქვს ლორწოვანები, კანი გამომშრალი აქვს. ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უკვე თითოეული მშობელი მიმართავს ექიმს, მიმართავს კლინიკას, ან გამოიძახებს გადაუდებელ სასწრაფო გადაუდებელ დახმარებას და თუნდაც ბავშვის მდგომარეობის შეფასების მიზნით ბავშვი გადაყვანილი უნდა იყოს ემერჯენსში. იქ მუშაობს პროგრამა, ნანახი იქნება ბავშვი ექიმების მიერ, ბავშვს გაუკეთდება, ჩაუტარდება სხვადასხვა კვლევები, მათ შორის სისხლის საერთო ანალიზი, ცერეაქტიული პროტეინი და ასე შემდეგ, შეფასდება ექიმის მიერ. თუ საჭირო იქნება ბავშვის რეფერალი, მოთავსება კლინიკაში, ბავშვი მოთავსდება კლინიკაში, თორადა მშობელი ბავშვს დააბრუნებს სახლში უკვე დანიშნულებით. ამიტომ ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ ეს სიმპტომები. ბავშვი თუ მიწვება, მიწოლილია ბავშვი, არ დგება, არც ნორმალური ტემპერატურის დროს, მაღალ ტემპერატურაზე აღარ საუბრობ. თუ ბავშვი არ ჭამს, არ ღებულობს სითხეს, თუ აქვს ძალიან ძლიერი ხოლა, თუ სუნთქვაში მონაწილეობას ღებულობს დამატებითი მუსკულატურა, თუ აქვს სუნთქვის სიხშირის მატება იმ ნორმებთან შედარებით
ჩამოთვალეს
და სატურაცია, ყველა ოჯახში უკვე სატურატორი, თუ სატურაციის აპარატით ფიქსირდება სატურაცია 94-ზე დაბლა, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს.
კეთილი, აი ქალტონინგა, მინდა კითხოთ კიდევ ერთ სიმპტომზე, სანამ ბოლო კითხვაზე გადავალ არჩევების ნაწილზე, მინდა კითხოთ კიდევ ისეთ სიმპტომზე, როგორიც არის კუჭნაწლავთან გახშირებული მოქმედება და ხშირად ღებინებაც, რაც ასევე დამახასიათებელია ხოლმე ბოლოს მოცირკულირე შტამებისთვის. ეს იმდაგვარი სიმპტომია, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს კოვიდის დროს და განსაკუთრებულ ჩარევას, თუ ესეც თავისთავად შეიძლება ალაგდეს 72 საათის გასვლის შემდეგ.
კი ბატონო, ხშირია ეს სიმპტომიც და სხვათა შორის ძალიან ხშირად თვითონ ვირუსული ინფექცია იწყება ამ სიმპტომით. ბავშვს ეწყება ღებინება, ბავშვს ეწყება
გამშრალება, თავბრუსხვევა ბრძანეთ, ხო?
თავბრუსხვევა, ნაწლავთან მოქმედების გახშირება, ჯერ ტემპერატურა არ არის, ამიტომ მშობლები ყოველთვის უკავშირებენ წინა დღეს ან იმ დღეს მიღებული საკვების მიზეზად თვლიან მიღებულ საკვებს და გვეუბნებიან, რომ არის რაღაცა კვებითი ინტოქსიკაცია, ეს ნამდვილად არის ვირუსი, იმიტომ რომ ბავშვს ტემპერატურა არ აქვს. თუმცა რამოდენიმე საათში ან შეიძლება მეორე დღეს დაემთხვეს მას ტემპერატურული რეაქცია. ეს არის ამ ვირუსული ინფექციის ერთ-ერთი სიმპტომი ხშირ შემთხვევაში და ეს სიმპტომი რით არის მნიშვნელოვანი? თუ ბავშვი უპოვარიღებინება აქ, თუ ბავშვი სითხეს არღებულობს, რა თქმა უნდა აქაც აუცილებლად ბავშვი გადაყვანილი უნდა იყოს კლინიკაში, იმიტომ რომ მთავარია არ მოხდეს დეჰიდრატაცია, მთავარია ბავშვმა არ დაკარგოს ის ძირითადი მიკროელემენტები, რომელიც აუცილებელია მისი ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მისი ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, თუ ბავშვს აქვს ღებინება, მაგრამ ბავშვი სითხეებს ღებულობს, თუ მცირე-მცირე ულუფებით ბავშვი საკვებს ღებულობს, ეს ისეთივე სიმპტომია და ისევე გაივლის, როგორც დაუშვათ ტემპერატურული რეაქცია და როგორც ხოლა და ასე შემდეგ. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ომიკრონი ეს არ არის გრიპი, გრიპიც არ არის ომიკრონი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში და დაახლოებით 90% შემთხვევაში ომიკრონი მიმდინარეობს H1N1 გრიპის, სეზონური გრიპის ვირუსის კლინიკური ნიშნების მსგავსად. ანუ ძალიან რთულია განასხვაო ეს არის ომიკრონი თუ ეს არის გრიპის ვირუსი, თუ აქ არ არის სპეციფიური ტესტირება ჩატარებული. ძალიან ხშირია ამ განსხვავების მიღება. და მე მინდა ვთქვა, რომ არც თუ ისე მარტივია ბავშთა ასაკში გრიპის მიმდინარეობა.
ახასიათებს
უამრავი გართულებები. თუმცა ერთი განსხვავებაა მათ შორის, ომიკრონსა და გრიპ შორის, რომ გრიპი გადის გარკვეული პერიოდის შემდეგ, უკვე 5-6 დღის შემდეგ ხდება გრიპის ვირუსის ელიმინაცია ორგანიზმიდან. აი ომიკრონის შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით რა განვითარდება, იქნება თუ არა პოსტკოვიდური მდგომარეობა და სხვათა შორის მე არ ვფიქრობდი და არ მეგონა, რომ დელტა შტამის შემთხვევაში უფრო, იმიტომ რომ ის პერიოდი უფრო შესწავლილია, ომიკრონი ჯერჯერობით პოსტკოვიდური მდგომარეობის მხრივ შეუსწავლელი ვირუსია, დელტა შტამის შემთხვევაში ბავშვებში აღინიშნა პოსტკოვიდური მდგომარეობა და ბავშვებს აქვთ ისეთი სიმპტომები, როგორიც არის დაუშვათ დარჩენილი თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, მხედველობის სიმახვილის დაქვეითება,
რამდენიმე ხალტონა,
კუნთთა ტკივილი, ოსალგიები, ძვლების ტკივილი და ასე შემდეგ, იშვიათ შემთხვევებში დიაბეტის განვითარება.
რამდენ ხანში კოვიდის დასრულებიდან?
კოვიდის დასრულებიდან ძალიან მალევე აი ეს ნიშნები ნარჩუნდება. სუფებრილური ტემპერატურა, მინდა ვთქვა, რომელიც შეიძლება ძალიან ხანგრძლივად შენარჩუნდეს და დაახლოებით 6 თვის განმავლობაშიც კი კონდეს ბავშვ სუფებრილური ტემპერატურა. წამოხველება, თავბრუსხვევის შეგრძნება და ასე შემდეგ, აი სხვადასხვა სიმპტომები, რომელიც შეიძლება ბავშვებში გამოვლინდეს. დელტა შტამის პერიოდში იყო სუნის და ყნოსვის და გემოს დაკარგვაც და ეს ყნოსვის და გემოს დაკარგვა საკმაოდ ხანგრძლივად ნარჩუნდებოდა ბავშვებში და ამას მოზრდილი ბავშვები აღნიშნავდნენ.
ხო, ეს საინტერესო რაღაც თქვით, ახლა მართალი ამას დასჭირდება მთელი რიგი კვლევები, მაგრამ
აი ჩვენ არ ვიცით უბრალოდ ომიკრონის შემდგომ ეს პოსტკოვიდური მდგომარეობა როგორ გამოიხატება, შეიძლება გარკვეული ჩივილები დარჩეს. თუმცა ამ ეტაპზე მე ამას ვერ ვიტყვი და კიდევ ძალიან ისეთი საიმედო ინფორმაციაა, რომ ომიკრონის რეინფიცირების შემთხვევები ჯერჯერობით მსოფლიოში არ დაფიქსირებულა რეინფიცირების. ეს ისეთი სერიოზული განცხადებაა და მაძლევს რთული ოპტიმიზმის საშუალებას, რა თქმა უნდა, და მე მინდა და დიდი ისეთი ოპტიმისტური ნოტით მინდა ესე თქვენთან გადაცემა დასრულებისკენ. ეს აღნიშნო, რომ მე ვფიქრობ, რომ ომიკრონის შტამით შეიძლება პანდემია დასრულდეს.
ღმერთმაქნას ასე იყოს, მაგრამ იქამდე სანამ ჩვენ ამას ველოდებით
და ჯერ კიდევ ასე გინდა და ჩვენ ასე გვინდა.
ნამდვილად ასე გვინდა მთელი გულით და სულით, მაგრამ
ხო, აი დამავიწყა მე თვითონ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სხვათაშორის აი სიმპტომებს, რომლებსაც მშობლები წარმოადგენენ ხოლმე ძალიან ხშირად კოვიდის გადატანის შემდგომ, განსაკუთრებით დელტა შტამის გადატანის შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ომიკრონი ჯერ შესწავლილი არ არის პოსტკოვიდური მდგომარეობის თვალსაზრისით. აგზნებადობა და უძილობა, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიმპტომია, რაც ბავშვებში ვლინდება. ღამის შიშები, ბავშვები აი წამოიჭრებიან საწოლიდან და აქვთ ღამის შიშვები, შეღვიძება, რომლის შემდეგაც ჩაძინების პროცესი ბავშვებში რთულდება. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით, რომ ეს ვირუსი, ზოგადად კორონავირუსი ავლენს ტროპიზმს ჩვენი ნერვული სისტემისადმი და სხვადასხვა გართულებებს ტოვებს ნერვული სისტემის.
მესმის და ბოლოს ქალტონინგაი რთულია ცხადი ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ამოცემულ ბაში, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, აი იმ რეალობიდან გამომდინარეშიც ვართ და ამ რეალობას ახლა ვერაფერს ვერ უშველით, ბევრი ინფიცირებული ყავს, რთული ეპიდემიის სიტუაცია, მაგრამ ორი წელია ჩვენ ამ მოცემულობაში ვართ და ბავშვებმა გამოტოვეს ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპები, ეს იყო სასწავლო დაწესებულებები, ეს იყო სხვა სხვა აქტივობები, ამ დროს როგორ ფიქრობთ, მიზანშეწონილია თუ არა იგივე სკოლაში სასწავლო პროცესი, აღდგენა იგივე ბაღში ბავშვის განშვება, ნუ იმ შესაძლებლობის ფარგლებში რაც არის, მაშინ როცა ის იხსნება და მაშინ როცა გვაძლევენ ამის საშუალებას.
იცით, მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია. აუცილებელია, იმიტომ რომ შედეგები იმისა, რომ აი ამ ხანგრძლივმა ჩაკეტილობამ, ბავშვების ხანგრძლივმა იზოლაციამ შეიძლება მოიტანოს შემდგომში ბავშვების ნერვული სისტემის მხრივ და ეს უკვე ჩანს. ჯერ მხოლოდ იმას თუ ავიღებთ, მხოლოდ იმას, რომ 80% ბავშვების ეკრან დამოკიდებულია და გაჯეტებისადმი განსაკუთრებული ტოლვა მთელი დღის განმავლობაში ხელში უკავიათ, არავითარი სოციალური აქტივები, არავითარი კომუნიკაცია, აბსოლუტურად არანაირი მშობლებს არ წარმოადგენთ, მშობლები მუშაობენ, ბავშვები დაკავებულები არიან ამ გაჯეტებით. მე ვფიქრობ, რომ განათლება არანაკლებ პრიორიტეტულია ვიდრე ჯანმრთელობა. ამიტომ ბავშვებს ერთდროულად უნდა გქონდეთ ჯანმრთელობაც და უნდა
მენტალური ჯანმრთელობაც.
მენტალური ჯანმრთელობა აუცილებელია. აქედან გამომდინარე, ყოველ იმ რეგულაციის დაცვით, რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ გავაკონტროლოთ და ეს უნდა გაკონტროლდეს აუცილებლად. მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ დავიცვათ რეგულაციები, ამით არაფერი არ კეთდება. რეგულაციები უნდა იყოს დაცული, აუცილებლად სკოლებში აუცილებლად უნდა მოხდეს ბავშვების პირადი ჰიგიენის დაცვა და აუცილებლად უნდა გაითავისონ მშობლებმაც ის, რომ არ უნდა მიიყვანონ ბავშვთა დაწესებულებაში ავადმყოფი ბავშვი. ამ შემთხვევაში მე არ ვსაუბრობ ხოლმე კოვიდზე, ნებისმიერ ვირუსულ ინფექციაზეა საუბარი. ასეთი ბავშვები აუცილებლად შეძლების დაგვარად უნდა დარჩნენ სახლში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ქალტონინგა ამ საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისთვის. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა როგორც ყოველთვის. მე უბრალოდ შევახსენებ მსმენელს, რომ ხვალ შეგვიძლია ამ გადაცემის სრული ვერსია თუ ახლა ვერ მოისმინოთ, მოისმინოთ, წაიკითხოთ ნახოთ ჩვენი ვებგვერდისა და ვებპლატფორმის საშუალებით. ქალტონინგა მამუჩიშვილი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, არჩეულებრივი ექიმი, პედიატრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე გევშტოებით ნახვამდის.
ნახვამდის კიდევ ერთხელ. ჯანმრთელობას გისურვებთ კიდევ ერთხელ.
თქვენც ასევე.